Menudo susto onte en pleno San Froilán. Unha vaca que participaba no tradicional desfile de gando soltouse do seu coidador e botou a correr por unha rúa ateigada de xente. O animal levouse por diante a unha muller que paseaba por Bispo Aguirre, unha muller de 31 anos que foi evacuada de urxencia e que ingresou en estado grave na UCI do ULA, segundo informa o diario El Progreso. A causa deste incidente tamén resultou ferida unha nena, no seu caso de carácter leve. Finalmente, a vaca foi controlada polo coidador coa axuda doutras persoas e dos axentes da policía local. O gallá, que a persoa ferida se recupere o antes posible. Polo demais, foi un gran fin de semana de inicio de festas en Lugo. Lembramos que hoxe é festivo na capital luguesa. Onte foi o Día do Patrón. Tivo lugar na catedral a tradicional ofrenda a San Froilán. Participaron o alcalde Miguel Fernández, o delegado da Xunta, o presidente da Deputación e a subdelegada do Goberno. Recibiu a ofrenda o propio bispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Encomendemos hoxe esta cidade de Lugo ao noso patrón San Froilán. As nosas casas, os camiños na vida de cada un. Pidámoslle que coa Virxe dos Ollos Grandes interceda especialmente por quen sofre, está enfermo, por quen está entre nós, pero lonxe da súa familia e da súa terra. Como bo mestre que foi, que coide dos nosos mozos que están crecendo, que interceda polas nosas familias, polas nosas parroquias, polas nosas autoridades civís, na súa grande responsabilidade.
En canto ao programa das festas, comezou co pregón da xornalista Cristina Lombao. Nese pregón fixo referencia ao orgullo de ser lucenses e ao carácter das nosas festas. Dixo que nada se pon serio en Lugo ata pasar o 12 de outubro.
Calquera lucense soña con poder pregoar o San Froilán e esta honra tocoume a min este ano. Chove. E soñaremos, como dixo Xio Novoneira, cun Lugo mellor construído entre todos, todas e todes. Cos corazóns abertos e esperando e traballando por un Lugo e un mundo mellor. Feliz San Froilán 2025. Viva San Froilán. Ensayemos, por favor.
Viva.
Viva Lugo.
Viva.
E así se escoitaba o primeiro concerto no escenario principal das festas. O concerto de Tanxugueiras na Praza Horta do Seminario abriu o escenario principal das festas, foi multitudinario. E o bo tempo animou os lucenses a chegarse ao recinto feiral. Estivo ateigado durante toda a fin de semana, especialmente onte. As casetas do polbo tamén traballaron a tope. Houbo grupos que non lograron comer onte ata pasadas as 5 da tarde. Ramiro López é o propietario dunha desas casetas.
Bueno, en principio creo que bastante ben, o tempo está axudando. E a xente está se animando, vai ser bom. Este empeza fuerte e o que ven tamén está fuerte. Bueno, fastidienos un pouquinho aquelo de que os festivos non existen deste ano, pero bueno, o concello ainda nos pasar o día festivo por unes, axúdanos un pouquinho.
E a festa continúa hoxe ás 8 da tarde, concerto da Banda Filarmónica Mais Cántigas e Flores na Mosqueira. Ás 9 da noite tocará Patax na Praza de Santa María. Na Praza Horta do Seminario, ás 10 chega o concerto de Son de Seu, ás 9 tocará Milesios que fan de teloneiros.